gumiin tokkummaa abboota gadaa oromoo abboota gadaa godinaalee oromiyaa mararraa walitti dhufa wajjiin hoteelaa riizoortii sodaree keessatti marii guyyoota sadii geggeessanii jiran abboota gadaa maanguddoota shamarran haadha siiqqee dargaggeewwan hoogganoota foolleetu marii kanatti hirmaatee jiru durataan tokkummaa abboota gadaa fi abbaan gadaatu lama Bayyanee Sanbatuu Roobii jaallannetu telefoonaan haasofsiise kaayyoo marii sanaa ibsuudhaan jalqabu.
Sirni gadaa Oromoodha yaa bulchiisa waggaa 88 walitti kennanii. Kanaafuu bulchiisa waggaa 88 walitti kennan kan ammoo cimsuu fi bakka gadaan tanaan dura hir'attee waliin geenye hin jira mootummoota dabre san keessan addaan ciccittee waan jirtuu fi kaayyoon keenya guddaan isa cimsuu fi hundaanuu kaayyoo tokkoon qabnee akka itti deemuuf kana waltajjii guddaa mariin sirna gadaati irratti.
Rakkoo mootummaa fi uummata gidduu jiru furuuf tattaaffii gochaa akka turan abbootiin gadaa kanas ilaalchisee yaada furmaataa mootummaa fi dhiyeessitanii akka turtan garuu guutummaatti hojiirra hin oollee jedha ibsa ejjennoo ba'e.
Yeroo dabre muummicha ministeeraa biras abbootiin gadaa akka nama 13 ol hin dhaqne. Oromiyaa keessatti hidhaa fi waan adda addaatiin uummanni hin tasgabbaa'u ijoolleen hin tasgabbaachuu uummanni kun dargaggeewwan turis maal akka barbaadu mariin oduu gaggeeffame inneet ijoolleen immoo hidhaa keessa eertusi akka gallakkisamte illee gaafannaan ijoollee gaafannisaniin gimmaa inni gallakkisamee gimmaa inni seerri hidhes hin jira kana gaafannee amma gaa hin gaddamoo marii gaggeeffameen abbootiin gadaatiif manguddoonni hayyoonni biyyaa marii kana gaggeessanii waliigalaa ibsa ejjennoo.
Egaa ibsa ejjennoo keessaa meeqa yaadattan?
Ijoolleen qotee bulaa fi yuunivarsiitii keessa baatee akka hojjaatti galtu kan biraa immoo qotee bulaan babal'ina investimentiitiin qeerraa akka buqqaan akka laalamuudha. Babal'ina magaalatiin namni tuqamee qeerraa akka kaane innis akka laalamu. Finfinnee keessatti immoo qotee bulaan naannaa Finfinnee jiru waan qeessaa irraa akka buqqaanee fi innis akka laalamuudha.
Waa'ee waraana mootummaa federaalaa kan jedhame jiru.
Egaa achirratti warra federaalaa diigoo dhuun ta'in uummanni Oromoo afaan Oromiyaa beeku jira. Isaan immoo an beekan Tigireenyaa ta'uu Amaariyaa ta'uu an beeku jira. Warri sun hin beekne immoo afaan waliin nu galchisiisu. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa hin qaba raayyaa ittisa biyyaayi. Waan afaan waliin nu galchisiisu. Waa eegu malee kana waliigaluu hin dandeenye kun akka nu sirraa waan jedhu baafatanii abbootiin gadaatu fi manguddoonni.
Kan biraa badiif seera malee namoonni keenya mana hidhaatti kan guuraman kan jedhus jira.
Namni tokko seera malee hidhamuus hin danda'u seeraa ol abbaa fe'es ta'uu hin danda'u. Kanaafuu inni satattamaan laalamee seeran akka nu gallakkisuma hin jedhani tokkummaadhaan baasanii.
Waamichi immoo namoota Oromoo mata'anii Oromoo irratti tarkaanfii fudhatanis kan ilaaleen kan jedhame jiru.
Oromoo mata'anii gaa dogongoraan nama miidhuu danda'anii sirni gadaa gaa gumaa yookaan immoo dhiifama wal gaafata akka fuuldura gocha kana ni jenne namarrattis akka hin tokkosne kan akka irraa deebi'anii fi dhiifama uummata isaanii akka gaafatan hin jedhan hayyoonni kun guguddoonni baasan.
Qabxiin biraa ka'ee irrechi horaa Finfinnee akka nuuf deebi'u waan jedhu jira meesa irratti naa ibsa.
Irrechi horaa Finfinnee muummicha ministeeraa wajjiniinis walii galle har'aan dubbanne oduun ta'een turaanis ishii haa ta'u bara 2009 bitti keessa waan ta'eef keessanummaadhaanii isiniif mijeechineedhaanii. Kanaafuu irrechi horaa Finfinnee fulbaana 24 akka kabajamu abbootiin gadaa ibsa ejjennoo baasanii maaliif. Hora Finfinneeti, hora Harsadiiti, hora Ulluuqaati, hora Jijjigaati, hora Asooti, hora Kiilooleeti. Irreechi guddoon tuulama keessa heertu hora Jaha jecha. Kanaafuu horri Jahan keessa ammoo horri Finfinnee Atsee Minilikiin jalqabee dhiibbama irratti godhame. Kanaafuu fooqii fudhannee galaa oduun ta'een irreechi qoteenya kabajee kara mana ofii galaa jechaadha. Kanaafuu gaa ibsa kanas baafatan.
Dhimma babal'ina maastar pilaaniif magaalatti yookiin immoo hojii investimentiin. Uummanni keenya lafarraa buqqaa jira kan jedhus jira.
Namni guddina hin jibbu guddina kana keessa immoo namni akka miidhamne namoonni qotee buloonni buqqa'e kun akka ijaaramanii seeranii fuuldura biyyattii tana ijoollee isaaniitti irra jiraatanii akka guddifatanii fi kanaafuu mootummaan akka gonneetitti akka hin buqqisne qotee bulaa kana fuuldura immoo Master Filani dhedhani akka dura oduu mijaa'een akka irraan dhuqamnes maaliif saba keenya sabni keenya kun immoo guddina eega barbaadanii nama tokko bichaa guddisuu dhanne eega tokko akka guddateef namni eega tokko eega guddanne rakkisaadha biyya keessattis immoo dadhabinnata waan fiduuf seeraan akka itti deemamu waan jedhu sanni fayyannoo baafatan jechaadha abbootiin gadaa.
Waa'een hojii dhabdummaas ibsa ejjennoo ba'e kana keessa jira. Isa kanarratti yaadi dudubbatame maal?
Ijoolleen hojjaa dafanii akka argataniidha. Maaliif namni barate daandumarra naanna'aa oole rakkisaadha. Ijoolleen tun ijoollee dhiyeessatti kurraaziin barattee baadiyyaa keessaa kotteen deemaniiti magaalatti yuunivarsiitii amma danda'utti hojiin deemanii. Kanaafuu ijoolleen tun immoo hojii dhabaa ta'anii taa'urra warshaa baay'eedhaan jiru warshaa san keessa galanii yookaan mootummaanis akka hojjaatti galchuu ijoolleenis akka hojjaatti galchee guddina akka argisiisamuuf.
Oromoon sabaaf sablammoota kan biroo wajjin nagaan jiraachuu barbaada. Garuu karaa walitti bu'iinsa daangaa miidhama ga'aa jiru irratti qabxiin taa'ee jira.
Dabree horsiisee bulaa fi qotee bulaan naannolee wal daangessanii jiru. Kunoo akkana taanee jedhanii waan dhufaniif naannolee lamaanuu wal mari'atanii daangaa isaanii beekanii namni kun akka walitti bu'in mootummaan akka mootummaatitti ilaalanii. Akka daangaa kana nuyi godhanii kan jedhu sanii innis hin jira.
Egaa waa'ee sirni gadaa Oromoo safuuf safeeffannaa irratti hundaa'ee kabajamuu qabaa kan jedhu immoo jira qabxiin biraa.
Oromoon dhalannaanuma gadaa ofii sirna ofii baafate. Kanaafuu kabajamee sirni kun akka guddateetu addunyaa dhafu bu'uura dimookiraatii waan ta'eef sirni gadaa kun wal dhiibuu oduu hin ta'in seeraaf seeraan ofiin handaa hojjetan waan ta'eef. Ijoolleen dhaloonni dhufu kun illee waa'ee sirna kanaa hoo baran itti fufsiisa jechaadha. Barana yuuniskootti waan galmaa'uudha waan deemuuf. Kanammoo dargaggeewwan kana barsiisuun dirqama keenya kuni akka jajjabaatu ani abbootiin gadaa irratti mari'attee kanaaf ijjannoo nan baasan.
Sirna gadaa irratti waa'ee faajjii mataasaa qabaachuu waan akkas akkasii ka'eera.
Tokkoffaa faajjiin Oromoon anarra oduun ta'in duruu duruu waan jiruuf ani rana gurraachi. Gurraacha garaa garbaa immoo garaa kaliilaa jedhanii lammata immoo diimaadha ga'umsaa namni yoo ga'ee gadaatti dhufa. Adiin immoo fixannoodha namni eega fixate arrii baasaa kan booda kara du'aati lafeedha jechaadha kara lafee biyyatti waan makamuuf. Kanaafuu ijjannoo kun har'a waliin ta'in duruu an Oromoon qabu jechaadha.
Gara biraa dhimmi ka'e immoo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uu hin gaafannaa jedha.
Oromoon akka miiliyoona 450 seera higgaa mangistii yookaan immoo seera biyyattiin baase keessatti waan jiruuf afaan kun olaantummaa argatee afaan federaalaa ta'uun beekamu an jedhu. Amma ijoolleen naannoo Oromiyaa Oromoo baratanii yoommoo karaa Finfinnee karaa federaalaa yoo dhaqanii afaan kun immoo duubatti deebisuu waan danda'uuf qixxummaadhaan akka afaan kun laalamudha.
Egaa haala Oromiyaa keessaa fi biyyatti iddoo adda addaatti deemaa jiru furmaanni akka abbootii gadaatti maaltu ta'a jettanii yaaddu abbaa gadaa bayyana?
Bitti nuyi qabdi biyya biraan qabnu nuyi bitti hambaa irra oolan maree irra bulanii bitti tun nuyi waan qabduuf akka abbootii gadaatitti nu nageenya barbaannaan mootummaanis uummannis walii galee bitti tun nageenyi ishii bu'ee guddina ishii kana hoo agarsiisne malee abbaan biyyaa numa. Kan mootummaa bulchu bichaa oduun ta'an hunda keenya ga'ee waan qabuuf nageenya kana amansiisaa finnee mootummaanis kan uummataa dhaga'ee uummanni kan mootummaa dhaga'ee hunduu akka wajjin jiraannu kana barbaannu.
Abbaa Gadaa Bayyanee Sanbatuu Roobii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Olaa bulaa nagaa ta'a.